право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», новий проект «Радіо Свобода» про права людини і громадський активізм. У студії Анастасія Москвичова та Віталій Голота, представник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил, яке опікується, серед іншого, питаннями соціального захисту військовослужбовців. Доброго вечора і вітаю з Днем захисників України.
Дякую за привітання, вітаю.
І говорити, власне, ми будемо саме про сучасних військових, добровольців і мобілізованих, ветеранів та про те, наскільки сьогодні Україна готова виконувати взяті перед ними зобов'язання. Телефонуйте нам у студію, щоб долучитись до розмови. Наш телефон 044-490-2905. Після участі у конфлікті на сході України бійців очікує ще одна війна – паперова. Зокрема, 7 місяців військовий зі Львова давав собі раду з довідками, ходінням кабінетами, написанням листів, щоб оформити посвідчення, отримати різні виплати, комісуватись. Усе за принципом «зроби сам», але він пішов далі і почав допомагати побратимам. Із бійцем-активістом спілкувалась моя колега зі Львова Галина Терещук.
У серпні 2014-го львів'янин прийшов добровольцем у військомат. Так він став бійцем на псевдопушок у 3-му територіальному батальйоні Львівщини «Воля». Виконував разом із побратимами складні завдання на Луганщині. Був у місті щастя, за яке тривали запеклі бої. Про пережити згадує неохоче, але щасливий, що всі його друзі залишилися живими.
Не треба жити минулим. Не треба про нього забувати, але й жити не треба, тому що воно минуле, воно тягне назад. Треба йти далі розвиватися. Це в мене не перша участь в бойових діях. Я перед собою вважаю, що я пішов, зробив.
У березні 2015-го військового комісували через хворобу, далися в знаки стресу і навантаження. Відтак інвалідність, почалось лікування, а водночас і адаптація до життя. Родина стала найбільшою опорою, розповідає Пушок. Разом із тим потрібно було комісуватися із армії, підтвердити участь у бойових діях на Донбасі, оформити пенсію, отримати матеріальну допомогу від місцевих органів влади. А це мало не десятки довідок. Військовослужбовець вирішив захищати свої права сам, вивчав законодавство з інтернету.
Знав, як це все має бути процедура, сценарій, які документи, де їх брати, як вони виглядають, як правильно виглядають. І, відповідно, ходиш і добуваєшся. Дуже багато є людей адекватних, просто треба доцільно їм донести інформацію. Прийшов, показав папери, показав посилання на законодавство, на підзаконодавчі акти, на постанови, кабмінів, міністрів оборони, і все виходить.
А коло кабінетів і установ щодня виглядало так. Військовий госпіталь, військово-медична комісія, управління соцзахисту, гуманітарний департамент, земельне управління. І як результат був комісований з війська, отримав підтвердження статусу учасника бойових дій, пенсію 2400 гривень, одноразові матеріальні допомоги від місцевих органів влади. А головне, допоміг майже 150 іншим військовослужбовцям.
Після чого ще помати хлопцям своїм, одному, другому, третьому, четвертому. Потім організація появилась, учасники АТО Львівщини. І так ми допомагаємо друг другу, тому що багато дуже питань є в людей. І люди не знають, і загруженість виконавця то мало, а прохачів багато. Ти дзвониш туди на схід і кажеш, мені треба документи на звільнення. Ніхто не буде це робити, бо тому що там своїх задач по місцю багато, бо вони на сході. Майже 40% не отримували УПД на той момент, бо не було підтверджених документів. Ніхто ніяк не міг їх знайти.
У 2014-15 роках були найбільші труднощі у військовослужбовців із оформленням посвідчень, проходженням медичних комісій, отриманням усіляких пільг. У центрі правової допомоги у Львові за цей час допомогли понад 1000 бійцям, згадує представник центру Сергій Різник. Справи щодо компенсації бійцям вигравали у судах.
Основний пік тої проблематики, яку нам прийшлося вирішувати, він припав власне на період 14-15 років, коли були найактивніші бойові дії, і на самий початок, коли ще абсолютно була не готова ні правова база, ні органи державної влади, ні органи місцевого самоврядування. Ми маємо перейти в плані правової допомоги учасникам АТО на інший рівень роботи. Кожен юрист зобов'язаний орієнтуватися у питаннях, умовно скажімо так, військового права.
Нині демобілізовані бійці, більшість з яких в області об'єдналися в громадські організації, говорять, їм важливо, щоб їхні побратими в інвалідних військах чи іншими ускладненнями після поранення почувалися потрібними і були забезпечені елементарним у житті, щоб демобілізовані мали роботу і були зайняті, щоб доносити до суспільства важливі життєві цінності. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Проблеми окреслені у матеріалі зі Львова, довідки, статус учасника бойових дій, пільги, там, медична допомога, житло, ці земельні ділянки, про які багато говорили. Вони характерні, мені здається, не тільки для цього регіону, тому що багато матеріалів було, ну, протягом цього часу з різних місць. Між тим, юрист Сергій Різник, з яким говорила моя колега, стверджує, що загальна кількість звернень порівняно з початком конфлікту, вона значно знизилась. Як ви оцінюєте ситуацію? Що змінилося за останній час? Чи можна сказати, що якусь із проблем було вирішено повністю?
Ну, мабуть, треба зрозуміти, що всі проблеми вирішити, мабуть, ніколи не вдасться. Але цілком погоджуюся з тими словами, що прозвучали в репортажі, які, що стосувало, що дійсно ні наша правова база, ні обізнаність, ні наші органи державної влади повністю до тих подій, які розгорнулися в 2014-2015 році, продовжувались не були. Але зараз вже можна констатувати і про певний досвід, і про налагодження документу обігу відповідню, про отримання знань фахових як представниками органів державної влади, так і представниками різних громадських організацій, волонтерами, про значно підвищений рівень правової обізнаності всього населення, в тому числі і військовослужбовців. Угу. І абсолютно логічно, що і кількість звернень зменшилась, і проблематика вже не гострота її, соціальна напруженість набагато впала. Президент уже засвідчив про 280 тисяч учасників бойових дій, тобто зараз всі командири, всі вже знають, як поступати в різних ситуаціях. В 2014 році тільки в травні був прийнятий закон, тільки в серпні 2014 року видано постанову, яка регламентувала порядок надання статусу учасників бойових дій. У вересні фактично тільки почала працювати Державна служба України з питань ветеранів війни і учасників АТО. От і, скажімо, також от і 14-й рік. Зараз, в принципі, я вважаю, що у Збройних силах такої проблеми щодо оформлення немає. Є поодинокі випадки, але вони не вказують на системність проблеми. Системної проблеми нема. І зараз відсоток надання статусу, вірніше, видачі посвідчень тим, хто приймав участь в антитерористичній операції, у всіх військових частинах вище 85.
Угу. А що зараз є головним викликом, головною проблемою для держави, пов'язаною з військовослужбовцями, на вашу думку, і соціальним захистом?
Ну, соціальним захистом головні проблеми, мабуть, вони залишаються завжди. Це, перш за все, мабуть, забезпечення житлом тим, хто перебув визнаний таким, що потребує поліпшення житлових умов. Є питання стосовно бажання пройти повністю санаторно-курортне лікування у зв'язку з окупацією Криму. Там втратили 4 військових санаторії. Є окреме питання, є питання робочого дня, є питання тривалого відриву військовослужбовців у довгострокових відрядженнях, які перебувають поза сім'ями. Є питання, знову ж сподіваються, стосовно подальшого вдосконалення порядку фінансових виплат, там є, щоб більш чіткої зробити диференціацію в окремих військових видах і родах Збройних сил, таких як високомобільні десантні війська, частини з призначення, розвідку тощо. Але в цілому зроблено дуже багато і таких джерел, осередків соціального напруження у військових частинах, пов'язаних саме з незадовільним соціальним захистом, немає.
Оці питання, які ви перелічили, для їх вирішення потрібні зміни до законодавства, чи це на рівні міністерства, чи на рівні на місцях, якщо говорити там про прожиткування?
В основному, якщо, наприклад, фінансове забезпечення, це, по-перше, видатки в державному бюджеті на утримання особового складу і коригування наказів міністра оборони, який виходить з цієї суми для проведення цих випит. Забезпечення житлом, знову ж, в цьому році нам вдалося розподілити 790 квартир в Міністерстві оборони. Це, зрозуміло, досить мало на майже 45 тисяч безквартирних. Це знову впирається в кошти. Стосовно впорядкування службового часу, мабуть, сама головна проблема в комплектуванні військових частин і в спроможності нам налагодити, так як часто називають, ротацію, щоб забезпечити обороноздатність, надійне закриття лінії фронту, але в той же час надавати можливість повноцінного відпочинку певної тривалості військовими частинами. Задачі в цьому напрямку визначені, ми знаємо, що робити, і сподіваюся на покращення загальних стан справ в найближчому майбутньому.
Зоя Заміховська, координатор проєкту «Правова допомога учасникам АТО», куди ми, зокрема, зверталися, коли готували цю програму, говорить також про ще один різновид звернень до них. Пропоную послухати.
Окрема категорія також стосується юридичного супроводу у кримінальних справах. Адже часто бійців звинувачують в тому числі за, наприклад, незаконне перевезення зброї або мають місце, на жаль, випадки завдання тілесних ушкоджень або і вбивств серед військовослужбовців. Так само ми намагаємось оперативно надати послуги адвоката.
Що ви можете про це сказати? Це одиничні випадки чи це системна проблема?
З точки зору надання правової допомоги, так, вона передбачена законодавством, і її, скажімо, об'єктивні труднощі полягають з концентрацією військових частин на сході України, з пошуком тих людей, які зможуть цю правову допомогу надати, але в той же час, в основному, це вже більше стосується діяльності органів Міністерства внутрішніх справ, оскільки вони займаються безпосередньо досудовим слідством і відповідним процесуальним реагуванням на кримінальні справи. Військова частина у випадку виявлення такого діяння, що містить ознаки злочину, повідомляє відповідні правоохоронні органи, і, в принципі, на цьому питання, згідно законодавства, далі вона не може діяти. Хоча в кожній військовій частині є юрисконсуль штатний, є проблеми з комплектуванням, але посада така передбачена, який, в якого в обов'язках визначено надавати праву допомогу як військовослужбовцям, так і відстоювати інтереси військової частини.
Дякую. Я нагадаю, що у нас у студії Віталій Голота із Збройних сил України, і ви можете поставити йому свої запитання або висловитись на тему програми, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044-490-2905.
Поговоримо ще про людей, які зараз служать. Там серед інших є така категорія людей, які підписали контракт на так званий особливий період. Це люди, які пішли на фронт добровольцями ще в 2014 році, досі служать. Розірвати контракт вони не можуть. За даними, які оприлюднила депутатка від «Батьківщини» Альона Шкрум, таких людей близько 20 тисяч сьогодні.
Хлопцям насправді треба хоч якась визначеність. Тобто вони не говорять, що вони хочуть піти додому завтра. Да? Вони розуміють, що у нас ще продовжується війна. Але вони хочуть знати, що там служити мені ще рік, чи 18 місяців, чи 2 роки, ну чи навіть 3 роки. Але скажіть мені тільки, щоб я розумів, там побачу я через рік на Різдво дружину і дітей, чи не побачу.
Альона Шкрум разом із кількома іншими депутатами ініціювала законопроект 4689, який мав би врегулювати це питання і дозволив би переукласти ці безстрокові контракти на якийсь зафіксований період. Але президент Петро Порошенко його ветував, це підтримав профільний парламентський комітет. Відповідно до висновку президента, законопроект потрібно відхилити, тому що в разі його ухвалення право на звільнення одночасно отримують 57 тисяч людей. І це близько 20% від всього особового складу, тоді як щомісяця контракт на службу підписують близько 6 тисяч людей. І виникне нестача кадрів, так в його висновку на сайті Верховної Ради зазначено. Депутат від «Самопомочі» Тарас Пастух, який вніс під час голосування зміни в законопроект, чим розширив кількість людей з 20 тисяч на таку, що підпадають під дію цього законопроекту, каже, що теоретично можна було б ще подолати вето президента, але навряд чи в парламенті буде 300 голосів. Тому він вважає, що, скоріше за все, вето підтримають, а потім треба буде розробляти новий законопроект. Але, якби, не зрозуміло, яким чином це все буде відбуватися. Пане Віталію, чи дійсно ситуація є безвихідною? Яким може бути вирішення цієї проблеми?
Питання абсолютно зрозуміло, але я хотів би навіть вас трошки поправити, що не тільки Альона Шкрум була ініціатором цього законопроекту, він розроблявся і іншими особами, громадською організацією, зокрема, однією, і в той же час він розроблявся в нашому генеральному штабі. Так що генеральний штаб в цілому зацікавлений в тому, щоб змінити такий вид контракту, як до закінчення особливого періоду, на чіткий строковий контракт. Це полегшить прогнозування, комплектування особовим складом і дасть чіткі показники в потребах. І тому генеральний штаб в цьому законопроєкті приймав активну участь в розробці цього законопроєкту. Те, що народним депутатом Пастухом була внесена поправка і деякі інші обставини, там було порушення регламенту. І подальший розвиток тих подій був досить цікавий, але не в тому річ. Генеральний штаб на цей час цю проблему прекрасно знає і усвідомлює. У нас підготовлена нова редакція законопроєкта, яка, на нашу думку, нас влаштує. І саме головне, мені б не хотілося такі слова, от хлопці там подумають, люди – це військовослужбовці, які в час загрози безпековій нашої держави повинні виконувати обов'язок. Так, тут інколи буває особисто відходить на другий план, але в той же час ця проблема відома і, сподіваюсь, в саме найближче майбутнє нову редакцію цього законопроєкту, який врегульовує і припинить практику таких контрактів, ми всі побачимо.
І у нас є дзвінки від наших слухачів. Добрий день.
Добрий день вам.
Назвіться, будь ласка, ви в ефірі.
Я Кузьменко, Хмельницька.
У вас запитання чи репліка? Говоріть.
Ні, мені запитання. Я афганець, да? Мене там слышать или нет?
Да, ми вас слухаємо, ви в ефірі, говоріть.
Вот скажите, нам льготы давали, потом позабирали. Как ваш, там, скажет, корреспондент, почему так делает?
Стосовно пільг афганців, слухач говорить про те, що вони були...
Що саме забрали? І оскільки...
Якщо ви знаєте, 2030 саме закон, да?
Не готовий сказати так зразу.
2030 – це був закон. І саме, все повністю. Любові льготи.
І зв'язок перервався. У нас, здається, є ще один слухач. Добрий день, ви в ефірі.
Добрий день. Це ви мене слухаєте?
Так, говоріть.
Будь ласка, я ветеран Збройних сил, телефоную Чернігівська область, Десна, навчальний центр. Я хотів запитати, на даний час за армію, звісно, вспомнили, але ви забули зовсім за пенсіонерів. Ви обманюєте нас, спеціально премії платите, але ви ж кого ви дурите? Ті, хто йдуть в армію, також бачать, що вийшовши на пенсію, вони не мають нічого абсолютно. Я, наприклад, маю тільки інфаркт і 1500 пенсії, ветеран Збройних сил. Ви думаєте, є перспектива в нашій армії з таким відношенням до пенсіонерів? Я думаю, немає, тому що це не дуже правильно. І ще за квартири скажу я вам. Якби Міністерство оборони хотіло давати військовим квартири, не треба давати квартири. Їх не строять, їх корупція, там все крадуть. Дайте гроші, і люди самі куплять. Дешево куплять, дуже дешево куплять. Утричі дешевше, ніж дає Міністерство оборони. Але ви нічого не вкрадете. Чому ви так і не робите?
Питання зрозуміло. Почну з кінця. Порядок грошових виплат компенсації за надане за житло, яке має бути надано, визначений, і з минулого року він впроваджується. Єдине, на це виділяються кошти із загальної системи витрат на будівництво житла. Наприклад, в минулому році тільки в місті Києві було виплачено грошових компенсацій за неотримане житло порядка 40 чоловік. По Україні було біля 200. Це в минулому році тільки почалося, це вперше було зроблено. і зараз активно проводиться. Крім того, зараз абсолютно, як ви кажете, не треба будувати. У нас є об'єкти, які треба просто добудувати, їх ніхто не лишить. В той же час закупівля житла впроваджується набагато ширше, чим, мабуть, його і будівництво. І в тому числі опрацьовується питання закупівлі навіть на вторинному ринку, в містах, от, наприклад, Київ, то, знову ж на прикладі Києва, житло закуповується в пригородах, закуповується в районі 20-30 кілометрах, що є фактично на таких же умовах, як окремі вулиці в самому місті. Ця програма, вона вдосконалюється, над цим працюють, і потроху позитивні результати є. Хоча про майже 45 тисяч безквартирних я вже згадував.
А стосовно пенсій?
Стосовно пенсій, тут питання трошки більш широке і більш складне, тому що пенсії ветеранам військової служби, їх виплата покладається на пенсійний фонд і, відповідно, Міністерство соціального захисту. Так, є проблема у піднятті цих пенсій, і це вже і над цим працювали в минулому році, оскільки зараз число військових пенсіонерів, воно більше набагато, чим число військовослужбовців. І підняття посадових окладів, військових звань для військовослужбовців, які служать, автоматично призведе до перерахунку пенсій іншим особам. Але це вже не відноситься до компетенції Міністерства оборони, це питання уряду і Міністерства соціальної політики.
Нагадаю, що ви слухаєте «Право на дію», програму «Радіо Свобода» про права людини і громадський активізм. І ми говоримо з полковником Віталієм Голотою.
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах з хештегом «Право на дію».
Сьогодні під час виступу на Софійській площі президент Петро Порошенко заявив, що демобілізація шостої хвилі вже почалась. Як скоро всі ці люди зможуть повернутися додому, від чого це залежить?
Строки демобілізації чітко визначені в указі, і в цьому місяці всі будуть звільнені.
Наші попередні спікери говорять, зокрема, що повертаючись, люди часто не знають, куди звертатись, як що оформлювати і так далі. Якщо коротко, що потрібно зробити людині, яка от демобілізувалась, і в першу чергу, щоб привести до ладу свої папери?
Перш за все, прийти в військовий комісаріат і стати там на облік. Військові комісаріати чекають таких людей і дадуть повну вичерпну інформацію щодо порядку подальших дій. Це вже, скажімо, у них вже відповідний досвід про 5 черг мобілізації, вони зустріли, прийняли. Налагоджена вже досить міцна і тверда взаємодія як з місцевими органами соціального захисту, з територіальними центрами зайнятості населення, з волонтерськими організаціями. І проблем в цілому, якщо людина не приходить додому і не сидить і не чекає, то проблем не буде. Військовий комісаріат і органи соціального захисту абсолютно адекватно реагують і зустрічають цих людей так, як треба.
А скільки часу загалом це забирає для того, щоб оформити ось основні папери?
Ну, знову ж, основні папери, це трошки давайте уточним. Якщо людина отримала, наприклад, посвідчення учасника бойових дій ще в військовій частині, то їй нічого, їй треба прийти в органи соціального захисту, зареєструвати, щоб її там внесли в єдину базу пільговиків і далі ходити вже, чи може оформлювати відповідні пільги комунальні, чи далі. Якщо ж ці папери, які підтверджують право на отримання, видані такому військовослужбовці на руки, йому треба звернутися через військовий комісаріат, то і посвідчення буде видано, я думаю, на протягом до 2-3 тижнів.
Дуже вам дякую, пане Віталію. Ви слухали «Право на дію». Ми з полковником Віталієм Голотою говорили про соціальний захист українських військових та їхніх родин. Шукайте розмову згодом на сайті radiosvoboda.org.
«Право на дію» – програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.